Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné nedělní dopoledne. Všimli jste si, milí přátelé, jak některé skupiny rostlin celkem ovládly naše emoce a láska k nim zastínila rostliny jiné? I dřeviny, na které se teď trošičku zapomíná, nás ale zajímají. Pár minut dnešních zelených světů věnujeme jehličnanu, který kdysi chyběl jenom na málo které zahrádce. Také se přeneseme do užitkové zahrady, abychom pořádně probrali všechno důležité okolo rybízu. Jak je naším zvykem, ještě rádi přidáme něco navíc. Klidné nedělní dopoledne přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
My jsme s Pavlem loni navštívili Národní zemědělské muzeum v Praze. Vyjeli jsme na výstavu nazvanou Fotosyntéza. Ostatně tahle výstava se tam koná i po celý tento rok, rok 2026. Můžete ji zajet navštívit. A proč ale o tom mluvíme? My jsme v rámci té přípravy na cestu do muzea absolvovali trošku takovou osvětu na webových stránkách a vy jste tam, Pavle, narazil na velmi zajímavé informace a ty budou určitě zajímat i naše posluchače.
Ano, Hanko, to je pravda. Narazili jsme na zajímavé informace. V rámci přípravy na tuto cestu tak jsem zjistil, že na stránkách Národního zemědělského muzea je ke stažení velmi zajímavá brožura, tak jsem si stáhl hned, abych ty informace měl černé na bílém, nebo na zeleném, protože je hezky barevná. A jsou to vlastně takové, jakoby, dalo by se říct možná statistické informace, takové jenom bodíky, které se týkají jednotlivých oborů zemědělství. A já jsem si vybral pár věcí, které se týkají i zahradničení, i vlastně té naší práce, kterou podporujeme a ukazujeme zahrádkářům, co všechno se musí dělat. Takže možná, že bychom se do této brožurky mohli trošku mrknout a třeba některé ty zajímavosti si vyzobnout.
Naše posluchače budu vyzývat, aby neodcházeli teď od rádia, protože někdo nemá rád čísla, nemá rád matematiku, statistiky, ale nebojte se nic. To jsou skutečně údaje, které budou zajímat asi úplně každého z nás. Co se týká včel, co zajímavého jste se tam, Pavle, o nich dozvěděl?
Hanko, já ještě k té statistice trošku řeknu. Já je taky nemám rád a měl jsem s ní velké problémy na škole. Ale toto je přece jenom takové trošku jiné. To je jenom takové vyzbírání těch zajímavých čísel ze života včel. Každý ten jeden obor toho zemědělství má věnovanou jenom jednu dvou stránku. Je to ilustrované, textu je málo, obrázku hodně, takže se to dobře čte, dobře se to vnímá, dobře se to pamatuje. A k těm včeličkám třeba, tak tam mě například zaujalo, že včely umí dosahovat rychlosti kolem 24 km za hodinu. Je to rychlost, která pro člověka, který se plouží po chodníku rychlosti 5-6 km, tak je to docela obdivné číslo, co říkáte na to.
Hotová formule 1 v tomto srovnání hovoří čísla taky o množství včelařů anebo včelstev u nás.
A to je právě to zajímavé, že hovoří. Třeba mě docela zaskočilo a příjemně teda, že máme v Čechách registrovaných asi 55 tisíc včelařů. Nevím, do jaké míry je aktuální ta brožurka, ale pokud se to bude lišit, tak to bude jenom v jednotkách. A tito včelaři obhospodařují dohromady zhruba nějakých 670 tisíc včelstev. Takže si myslím, že i v tomto směru je jakoby Česká republika na tom velmi dobře, protože na tak malou zemi, tak velké množství aktivních včelařů, to myslím, že je velmi hezké číslo.
Nějaké zajímavosti o medu našly by se taky?
Jedna tu je a to se týká roční spotřeby medu na obyvatele a tato roční spotřeba vychází na 1 kilo medu na osobu a rok. A teď se trošku usmívám, protože je to pár let zpátky, jsem byl na nějakém školení a tam se říkalo o tom, že nějaká země, nebudu jmenovat, je to mimo evropský kontinent, vyvezla více medu, než včelaři vyprodukovali, takže ta statistika nemusí být někdy úplně přesná, důvěryhodná. A to, že máme spotřebu 1 kilogramu medu na osobu, tak tomu bych ještě dodal další informaci, že v České republice se za rok podle této brožury stočí zhruba 10 tisíc tun medu, což je teda taky nádherné číslo.
Já se ptala v prvé řadě na med jako konzument. Celkem je to na snadě, ale asi, když mluvíme o včelách, Pavle, tak důležité pro zahrádkáře, protože jsme v zelených světech, je opylování, je to tak?
Ano, Hanko, je to přesně tak, je to důležité pro zahrádkáře, ale i pro zemědělce, který spravují velké plochy, na kterých pěstují rostliny. Tady v té brožuře se moc hezky píše, že můžeme včelám říkat, že jsou to nejdůležitější domácí zvířata. Jejich největším přínosem pro člověka je schopnost opylovat rostliny. Bez nich by neexistoval tak pestrý život. To je citace z té brožury a myslím si, že to je velmi výstižné. Ale když je řeč o opylovačích, tak bych rád k tomu ještě dodal za sebe, že včely jsou sice důležité, ale nejsou jediné na této planetě, které tu opylovací funkci zastávají. Mnoho práce udělá drobný hmyz, nenápadný, který ani nemusíme mít tak rádi, jako jsou třeba pestřenky, vosy, mouchy, ale třeba i různé divoké samotářsky žijící druhy včel. A také samozřejmě čmeláci. A o těch se tady v té brožuře píše, že jeden čmelák je schopen za jeden den navštívit a opylit až 2000 květů.
Čmeláci v tuto chvíli zakončí to naše malé statistické okénko, ale my se k němu v zelených světech ještě vrátíme. Teď si dáme písničku a po ní pokračujeme dál. Farmářskou zahradnicí Lenkou Šulcovou si budeme povídat v dnešních dílech zelených světů o pěstování rybízu. Vítejte, Lenko, dobrý den.
Dobrý den.
Budeme pěstovat rybíz? Možná si někdo řekne, že mnohde rybíz roste jako plevel, ale ono to vždycky není tak snadné, taky občas bojujeme. Pojďme si to vzít krůček po krůčku. Vybereme správné stanoviště pro rybíz. Jaké?
Já rybíz pěstuju vlastně na tom stejném poli, kde mám maliny a vybrala jsem mu vlastně nějakou jako východní stranu s dostatkem sluníčka a protože tam mám vlastně namixovaný jak červený, tak bílej rybíz a mám i růžovej, tak jsem vybírala, aby tam nefoukal tolik vítr, protože ten červený to třeba zvládne, ten bílej a růžový je trošičku náchylnější a u nás opravdu teda, když fouká, tak fouká dost a on potom není tak sladký.
Jak živnou půdu vyžaduje? Půda nám je třeba výlovité půdě, anebo je potřeba nějaká kypřejší?
Já cokoliv vysazuju vlastně, tak neměním jako celý ten profil té půdy, protože vy vlastně i když byste udělali velkou jámu a tu vošklivou zem v uvozovkách dali na stranu a vysypali to nějakým jenom kompostem nebo koupeným substrátem a nějakým způsobem to dohnojili, tak vy mu vlastně uděláte takový krásný lůžko, kde se mu bude dařit 4-5 let, než ty kořeny se rozrostou, utečou z toho krásného lůžka a začnou narážet vlastně jakoby na tu stávající půdu, která stejně všude kolem je. A dost často se může stát, více to teda děje u stromů než u keřů, ale dost často se může stát vlastně, že ten strom nebo ten keř úplně jako zahyne, anebo se mu opravdu jako nebude dařit, nebude přirůstat a tomu se vlastně říká jako šok z výborných podmínek. Takže já cokoliv sázím, tak vlastně si vykupu nějak adekvátně velkou tu jámu, dám tam na přilepšenou, já používám všude ten kompost. Nedávám třeba jako čerstvý hnůj, protože mohlo by se stát, že byste popálili ty kořeny. Takže prosátej kompost, ale vždycky opravdu smíchaný s tou stávající zemí. Ta by měla tvořit vlastně jako nějakých fakt 75-80% a to lepší, tam je jen tak jako na pocukrování, to znamená lopata dvě, třeba jakoby na ten objem, na ten jeden rybíz.
Rybízy jsem viděla různě keříčkové nebo takové ty stromkové. Jsou třeba ty stromkové náchylnější než ty keříčkové? Je v nich nějaký rozdíl krom toho, jak jsou zapěstované?
Nás ve škole učili, že když angrešt, tak stromek a když rybíz, tak keř. A je to z toho důvodu, že ten rybíz vlastně jako keř, tak vydrží třeba 40-50 let. Když to ten stromek nemá tak dlouhou životnost. Může se stát, jo, opravdu třeba jako moje tchýně má ještě po dědečkovi, myslím si, že tomu rybízu je prostě jako fakt spoustu let, ale on jak jako sílí totiž jako nahoře ten kmínek v tom místě, kde je vlastně jako naroubovaný, kde je daný ten štěp, tak se dost často potom stane pod nějakou tíhou nebo jako špatně třeba ořezaným a on pak zaplodí a ono se to rozlomí. Což se vám u toho keře vlastně nestane a u toho keře i sklidíte mnohem víc.
Stanoviště jsme vybrali, rybíz, odrůdy. Vy jste říkala, že existují různé barvy. Já jsem měla zafixovaný rybíz, že máme červený a černý a tím jsem myslela, že končíme.
Klasika je opravdu ten černý s tím červeným. Pak přišel bílej a teď se řešili jako ty střapečky, kolik tam bude mít těch bobulí nebo to. A pak přišel vlastně jakoby úplně on je nejmladší, takový jejich jako brácha nejmladší. A to je ten růžovej a je hrozně dobrý. Když se opravdu povede léto a dopřeje tomu to, co jako má mít, když vyberete dobrý stanoviště, je to trošku něco jiného, než jsme zvyklí opravdu jako z těch bublanin na ten červený. Když je máte takhle při sobě, protože já je mám v řadě, a tady ty růžový mám teda, ty mám stromečky, protože ty jsem keře ještě nenašla. Ve školkách jsem je nikde neviděla, takže jsem zkusila právě tato ten. A ten teda mu trvalo asi 3 nebo 4 roky, než opravdu se jako rozplodil. A když se povede léto, tak je teda úplně jako skvělý.
Jak velký prostor máme jedné té rostlině zhruba dát?
Asi, abyste se tam potom k tomu i třeba jako dostali jako z té sklizně, tak abyste mohli vlastně jako kolem dokola, tak já si myslím, že ideální je na ten keř fakt jako ten 1 m². Ten stromeček potom záleží, jak si ho budete držet řezem. Zase bych nedoporučovala vlastně jakoby od toho kmínku to hnát moc do stran, protože on potom se vám opravdu může stát, že přeplodí a že oni opravdu některé ty odrůdy fakt jako to je střapec vedle střapce a on to vlastně neudrží a to místo toho štěpu vám dost často praskne. Se rozlomí.
S farmářkou zahradnicí Lenkou Šulcovou si povídáme tentokrát v Zelených světech o pěstování rybízu. Střihá se rybíz?
Jo, určitě. Líp se mi bude popisovat vlastně ten řez toho keřovýho, protože tam většinou vlastně to nechávám tak, že na tom keři nechávám 2 až 3 nějaký 2-letý výhony, 1 až 2 3-letý, 1 až 2 4-letý starší a mladší dávám pryč úplně. Takže většinou mi to vlastně jakoby vychází, že na tom jednom keři mám nějakých 5 až u některých odrůd až 9 na 1 m² těch prutů. Vždycky dbám na to opravdu, aby měl kolem čisto, aby mi tam jako nepřirůstala ta tráva prostě a to, aby ten keř byl vzdušný. Jinak vlastně jako mně přijde, že ten rybíz nějak netrpí na nějaký jako škůdce nebo tohleto, ale z jara hodně vidíte takový puchýřky na těch listech a to dělám šice. A spoustu lidí vlastně jako říká, ale tam nic není. Jenomže musíte kouknout vlastně jakoby z druhé strany toho listu a ona už tam kolikrát teda opravdu ani bejt nemusí, ale jakmile to vidíte, že vlastně se tam na tom začnou na tom zeleném listu tvořit takový ty jako světlonce, někdy až do růžova, takový světlonce zelený až do růžova, takovýhle puchýřky, tak je to vždycky jakoby znak toho, že tam ta mšice byla. Nedoporučuju zase s něčím to jako stříkat, protože na tom jaře ta mšice, jak je živorodá, tak má ohromný náskok. Ale vy, když byste to postříkali vlastně jakoby nějakým tvrdým pesticidem, teď nemyslím teda nějakým jako ekologickým, ale i ty ekologický, vlastně jako zalepí totiž to savý ústrojí nejenom té mšici, ale i třeba těm beruškám, těm pestřenkám, těm škvorům. A vy vlastně si tím prvním postříkem úplně narušíte tu rovnováhu, protože ta mšice, jak je živorodá, tak ona vlastně jako furt přirůstá geometrickou řadou. A vy, když to stříknete brzo, tak si odpálíte vlastně tu první generaci těch predátorů a pak už můžete stříkat pořád okola. Takže já vždycky radím vydržet nebo vzít proud vody. Jo, u něčeho, co jde opravdu jako postříkat, tak ty největší nánosy z toho jako dostat dolů a hlídat mravence. Protože ti syčáci si tam ty mšice nosí, protože oni jako mají z nich takový jako v uvozovkách dojný krávy, protože vlastně ta medovice, to, co vlastně vypouští ta mšice, takový ten lepkavej, tak tím se ty mravenci živí. Takže oni jsou opravdu schopní si je roztrkat jako po celý zahradě, aby nemuseli jako nikam daleko. Takhle si je roznosí. Takže potom, když je ten atak velký, tak někdy i opravdu jako jdu a to mraveniště jim jako rozhrávnu třeba 2-3x za den a oni se zdekujou a jdou někam, jako, kde mě třeba úplně až tak nevadí.
Když jsme u těch škůdců, ještě viděla jsem rybíz, který byl jakoby obrostlý lišejníkem nebo takovým nějakým mechem. Lišejník to byl. Škodí to té rostlině a nebo ne?
To je hodně častá otázka a ani ne třeba tak u těch rybízů jako u angreštů, protože rybíz tomu víceméně uroste. Ten angreš roste dost pomalu, kor ten stromkovej. A lišejníky se nám tady objevily vlastně jako v takhle velké míře proto, protože se nám odcířily elektrárny. Přestalo se vlastně jako těžit vlastně jako černý hnědý uhlí a z toho vzduchu vlastně zmizela ta síra. Vy když vlemete vlastně jakoby fungicidy, protože ten lišejník, že jo, tak jako na to zabírají prostě jako to mech, houba, lišejníky, tak je to taková symbioza vlastně vícero, tak na to zabírají vlastně fungicidy a všechny ty fungicidy jsou buď na bázi síry, nebo na bázi mědi. Ale ten lišejník je potřeba si uvědomit, že on sám o sobě neškodí. Je to pouze vlastně jakoby příznak za prvý toho, že máme čistý ovzduší a za druhý, že na ten stromek, on ten lišejník, je totiž jemu je jedno, jestli je na kameni, nebo jestli je na eternetový střeše, anebo jestli je na starý kosterní větvi nějakého stromu. On si ji využívá proto, že ta podložka se nehejbe. A pokud máte takhle vlastně jako napadený ten rybíz nebo ten angreš, tak je to jenom ukázka toho, že ten rybíz i ten angreš potřebuje ořezat a potřebuje nahnojit a zalejt. A jakmile vlastně ho nahnojíte, tak on začne přirůstat, tomu lišejníku se změní ta podložka, najednou mu ta podložka vlastně pod tím zadkem začne růst a jemu se to nelíbí a on zmizí sám. Škodí potom až jakoby vlastně třeba druhotně, zrovna třeba u toho angreštu, protože ono přirůstá docela jako korty starý odrůdy, tak nemají ty přírůstky za ten rok tak velký, aby ho úplně jako ten lišejník prostě, aby tam jako najednou nebyl, jo. I když vlastně je o něj třeba dobře staráno. Řezem ještě jako když tak korunky držet vzdušný. A někdy se stane, že je tam toho lišejníku tolik, že on vlastně jakoby ucpe úplně ty rašící pupeny a ty pupeny musí dát velkou práci, aby prorazily. Nedoporučuji žádný ocelový kartáče, chraň bůh, nebo stříkat nějakou sulkou nebo nějakým fungicidem. Opravdu kolikrát stačí zalejt, nahnojit, udělat mu čistou tu zálivkovou mísu a jestli někde je velký ten nános, tak normálně rukavicí prostě to z toho jenom odrolit. Protože on škodí druhotně tím, že ty místečka toho lišejníku si vybírají jak škůdci. Oni do toho zalejzají a dělají si z toho takový domečky. Jo, takže když třeba jako víte, že já nevím, na jabloni prostě tam máte nějakýho květopase nebo prostě nějaký jiný škůdce a máte tam ty kosterní větve takhle obalený, tak je dobrý to třeba takhle z toho stáhnout, trošku jako to eliminovat.
A ještě na závěr k tomu prořezávání rybízů. Pochopila jsem správně, že budeme vyřezávat celé větve, nebudeme tvarovat kuličku a zkracovat. Říkám to dobře?
Říkáte to úplně správně. Žádný bonzaje, žádný kuličky, ani žádný jiný tvary. Opravdu se ty větve vlastně odřezávají 2-3 cm nad zemí a celý. Jdou pryč.
A ideální doba, kdy? Na jaře?
Ideálně na jaře. Tam už prostě i třeba kolikrát i vidíte, který ty větve jsou jako starý, oni mají tak jako popraskanou tu borku, protože na podzimě mají dost často listy, tak tam nevidíte do toho pořádně. Jo? A takhle na tom jaře vidíte prostě i do prostředka toho keře, můžete tam šáhnout, vybrat třeba takový ty pololezetlelý listy a kousky větviček a můžete tam vlastně rovnou po tom řezu tak přihodit lopatu dvě toho kompostu a dál se o ně nestarat.
V Zelených světech si budeme povídat o stromu, který musím říct, že patřil k mému dětství, Pavle, protože já smrky jsem vždycky vnímala jako nezbytnou součást mého života, jako vánoční stromek v lese, na zahradách, všude se vyskytovaly smrky, dokonce my máme i živý plod ze smrků, vysazovali jsme ho vlastnoručně. Říkám to správně, že je to taková celkem typická rostlina nějakých 70. let minulého století.
Tak smrky jsou rostlinami, které jsou typické i pro tuto dobu. To jsou vlastně naše lesní stromy a dělají krásu krajině, ve které rostou. Ale já, Hanko, navrhuji, abychom z té velké rodiny smrků si vybrali jenom jeden jediný druh a to je smrk pichlavý. To jméno možná nebude posluchačům úplně známé, ale když řekneme, že stříbrný smrk nebo takzvaný stříbrňák, tak to už asi bude lepší. Protože to je strom, který je všeobecně velmi dobře známý. Jsou na něj různé pohledy a každý ho hodnotí trošku jinak. Takže já bych ho navrhoval dát po ten náš zelenosvětský mikroskop a trošku probrat.
Ano, a i tento smrk na naší zahradě byl.
Byl a už není?
Ještě tam pořád je, ale už nabral tedy úplně jiných rozměrů, nežli když jsme byli malé.
Ano, hned tyto smrky jsou totiž zajímavé tím, že jako malé jsou velmi hezké, kompaktní a byly často vysazovány jako příští vánoční stromy. A ta doba, kdy byly pro tento vánoční účel dobré, tak byla poměrně krátká, protože chvilku byly malé, potom byly akorát, ale oni se v tom růstu nezastavili a rostly dál až do těch rozměrů, které jsou pro ně typické. Tyto smrky pochází ze Severní Ameriky, z jeho západních států USA, z Colorada, Utahu, Wyomingu, ještě v nějakých dalších okolitých státech jsou, ale v těchto tři státech jsou takové jakoby nejvíce rozšířené a tam jsou schopny dorůst až do výšky 50 metrů. V našich podmínkách to nečekáme, ale i kdyby byly třeba jenom poloviční, tak je to pořád dost, aby byly na soukromé zahradě. A proto jsme vlastně vybrali to téma pro dnešek tak, abychom mohli mluvit o odrůdách, které se na tu domácí zahrádku vejdou.
Proč se, Pavle, ty stříbrné smrky, neboli, když to řeknu správně, smrk pichlavý, proč se pěstoval?
No, bylo to velmi jednoduché, protože to byly rostliny, které se daly dobře množit. Vysévaly se ze semínek a při tom výsevu docházelo k tomu, že se ty vlastnosti trošku rozštěpily. To znamená, že některé z těch rostlin byly spíše zelené, některé byly takové jakoby trošku chycené tou šedou barvou a některé byly hezky stříbrné. To byl teda jeden hlavní důvod, ale ten úplně největší, nejsilnější důvod byl ten, že právě tento druh smrku je velmi odolný vůči městskému znečištění, vůči smogu, vůči špatnému vzduchu a poměrně dobře a rychle rostl. To znamená, že tenkrát nebyly firmy toho typu, jako známe dnes, ale byly různé komunální podniky a lesní školky a tyto společnosti vlastně uměly ty smrky dopěstovat snadno a poměrně levně, takže se ve veřejné zelení hojně používali. Dnes se používají také, ale méně hojně, protože objevily se nové druhy stromů i listnatých, které to městské prostředí zvládají stejně dobře jako ten smrk, takže trošku jich teď ubilo, ale pořád se s nimi potkáváme, když se koukáme na ty velké krásné exempláře.
Už jsme naznačili, že dneska si probereme takové, které se hodí spíše do té menší rodinné zahrady. Co si budeme povídat, ten smrk je skutečně bujný a ne každý si ho vzhledem k těm rozměrům může dovolit.
Dobře, Janko, takže já navrhuji, aby jsme si vybrali tři modelové odrůdy a ty si probereme s tím, že všechny, které dneska zmíníme, tak se do těch malých zahrady hodí. Začal bych možná odrůdou, která se jmenuje Glauca globosa. To je takový úplně nejznámější kultivar tohoto smrku, který roste jako kulička. Globosa znamená kulovitý. Když jsou ty rostliny tak tříleté nebo čtyřleté, tak jsou možná velikosti házenkářského míče. Potom je to fotbalový míč, potom je to basketbalový míč, potom se nám ten míč zvětšuje. A když už je ta rostlina třeba 30 letá, tak už ta pravidelnost toho kulovitého tvaru se tam ztrácí trošku. Ale pořád znamená, že ta rostlina je velmi taková zhutněná, zkompaktněná, není veliká, ale není ani tak úplně malinká, jako by se možná na první pohled mohlo zdát. Já jsem nedávno viděl tak asi 30-letou nebo 40-letou rostlinu. Byla vysoká jako já a poměrně mohutná, takže byl to poměrně velký keř. Ale vždycky je to menší než takový ten obrovský strom, který by mohl růst někde blízko baráku, takže Glauca globosa je takový první typ, ideální z mého pohledu na větší skalky, nebo takové ty atriové zahrady, tam by se dal použít.
Máme tu ale i další.
Ten další, který bych chtěl představit našim milým posluchačům a milovníkům jehličnanů, tak to je odrůda, která pochází ze Severní Ameriky přímo, dokonce ze školky, ve které se pěstují moc hezké jehličnany. Ta školka se jmenuje Iseli Nursery ve státě Oregon. Ten smrk se jmenuje po ní Iseli fastigiata, takže Iseli je jméno školky, fastigiata je cizím názvem termín pro sloupovitý vzrůst. Takže tento strom je velmi úzký, je velmi kompaktní. Nedá se říct, že by byl úplně nízký. Co já jsem dohledal informace, tak jsem se dočetl, že by mohl být kolem 8 až 9 metrů vysoký, ale ty větve vyrůstají ve velmi ostrém úhlu nahoru a má tvar, ve většině té rostliny je jakoby váleček, až v té špičce se jakoby trošku ten válec zužuje, takže je to strom, který by se dal použít třeba mezi okna rodinného domu. Má prostor, aby rostl do výšky ale zůstane velmi úzký, takže nezabírá prostor do stran a nestění potom do oken. Takže není to malinký smrk, ale je vhodný do malých zahrad.
I takovéto rostliny potřebujeme do našich zahrádek. Co si budeme povídat? No a do třetice?
No a do třetice, Hanko, bych zmínil odrůdu, která má takové trošku těžší jméno na zapamatování. Zní tak trošku německy, jmenuje se Waldbrunn. Píše se to s dvojitým V, Waldbrunn. A toto je opravdový zakrslík, teda do skalek, do nádob, do koryt, do předzahrádek, které mají rozměry 3x3 metry. Prostě úplně malinká ta nízká rostlina. Nádherně vybarvená, ta stříbrná barva je tam velmi výrazná. A když už je ta rostlina třeba 3 leta, tak připomíná talíř. A potom může dorůst třeba do šířky 1,20 m nebo 1,5 m, ale výška by neměla být vyšší než 50-60 cm. Takže on narůstá v té špičce, vypadá to jako prostě takový kopeček šlehačky, který si chvilku nikdo nevšimá, on se tak jakoby rozlehne a klesne trošku. Takže velmi kompaktní, nízký, hustý, velmi působivý smrček do malých zahrad. Má jedinou nevýhodu tu, že když se člověk pořizuje, tak ještě tu krásu nemá. Je to prostě pár větviček, které leží při zemi, naplaca to a ta krása se tam ještě neprojevuje. Takže je potřeba přesto to se překlenout, nebát se toho, to rostlinu si pořídit a dát ji potom na světlé místo a ona se tam za pár let udělá do velké krásy.
A já jsem moc ráda, že jsme se vrátili k jehličnanům, Pavle, protože mám pocit, že se od nich upouští. Svého času byly jehličnany módou, potom začali jsme od nich dávat trošku ruce pryč, ale myslím, že jsou mezi nimi skutečně zajímavé kousky, které bychom neměli opomíjet a neměli bychom je přihlížet. A my se o to postaráme, že na jehličnany nezapomeneme. Říkám to správně.
Říkáte to, Hanko, z mého srdce úplně přesně, protože možná i já jsem jednu chvíli byl takový. Já se musím asi přiznat, že jednu chvíli jsem ty jehličnany vnímal jako rostliny takové statické a málo zajímavé. Těšilo mě více pozorovat tu dynamiku v těch rostlinách, ale ukřivdil jsem jim a musím to nějakým způsobem napravit, protože i ty jehličnany mají velké kouzlo při použití do zahrady. Mnoho z nich je nesmírně důležitých i z ekologického hlediska, protože nabízejí ukryt ptákům přes zimu. A mnoho z nich jim dokonce nabízí prostor pro hnízdění a dávají těm zahradám takový ten čtvrtý rozměr. Takže pořád asi budu trvat na svém, že listnáčů by měl být malinký nadbytek nebo malinká většina, ale na jehličnany bychom neměli zapomínat a já slibuju, že zase příště si připravím něco dalšího také o této skupině rostlin.
A to už je z dnešních zelených světů všechno. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na Český rozhlas u Třílvů 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelenesvety@cb.rozhlas.cz a nebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelených světů pro dnešek přejí Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.